Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោកត្រាំជំរុញឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យធ្វើការចាប់ប្រកាន់ដកតំណែងលោកឲ្យបានលឿនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសបន្តស្វែងរកការគាំទ្រពីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោកជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងវីយ៉ែនដើម្បីសង្គ្រោះកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាមេរិកបង្ហាញកង្វល់ជាថ្មីចំពោះព័ត៌មានលើកឡើងពីលទ្ធភាពការតាំងមូលដ្ឋានទ័ពបរទេសនៅកម្ពុជាលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីបានប្រាប់ VOA ថា
កំតែអ្វីដែលកម្ពុជាត្រូវថាធ្វើបន្ថែមគឺនៅតែបន្តខំបន្តបញ្យលទៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តសហរដ្ឋអាមេរិករ
ដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដាក់ទុន50លានដុល្លារអាមេរិកបន្ថែមក្នុងធនាគារអភិវឌ្ឍជនបទសហភាពអឺរ៉ុបមើលឃើញចំណុចវិជ្ជមានលើការដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីនៅកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបន្តធ្លាក់ចុះនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូបេចិនដាសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីបេចិនដាបាទ
អរគុណលោកវឌ្ឍនាជាច្រើនខែបន្តពីការប្រជុំមុខដាក់គ្នានៅក្នុងដំណើរការស៊ើបអង្កេតចាប់ប្រកាន់ដកហូតប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងដោយរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវនេះសេតវិមាននឹងបើកសវនកម្មជាសាធារណៈមួយនៅព្រឹទ្ធសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump កាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញបានបង្ហោះសាររិះគន់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលលោកបាននិយាយថាប្រសិនបើគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចោទប្រកាន់ដកខ្ញុំចេញពីតំណែងសូមធ្វើឲ្យឥឡូវនេះទៅហើយធ្វើឲ្យបានលឿនដូច្នេះយើងអាចរកយុត្តិធម៌បាននៅក្នុងសវនកម្មនៅព្រឹទ្ធសភាហើយបន្តមកប្រទេសរបស់យើងអាចត្រឡប់ទៅបំពេញការងារជាធម្មតាវិញកាលពីថ្ងៃប្រហោះមុននឹងការបង្ហោះសាររបស់ប្រធានាធិបតីប្រធានរដ្ឋសភាលោកស្រី Nancy Pelosi បានបញ្ជាទៅមេដឹកនាំខាងគណបកប្រជាធិបតីឲ្យចាប់ផ្ដើមធ្វើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងប្រធានាធិបតីដោយប្រកាសថាលោក Trump បានរំលោភអំណាចរបស់លោកជាប្រធានាធិបតីនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍សង្ខេបមួយលោកស្រី Pelosi បានថ្លែងថាមេដឹកនាំគណបកសាធារណរដ្ឋមួយនេះបានប្រឆាំងនឹងបទដ្ឋាននៃអំណាចប្រធានាធិបតីបំពេញលើកាតព្វកិច្ចរបស់លោកដែលបានស្បត់ថានឹងគោរពតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈការនិយាយឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនចាប់ផ្ដើមស៊ើបអង្កេតលើគូប្រជែងរបស់លោកមកពីគណបកប្រជាធិបតេយ្យគឺអតីតប្រធានាធិបតីលោកโจ Biden នៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ដើម្បីជួយឲ្យលោកជាប់ឆ្នោតម្ដងទៀតលោកស្រី Pelosi បានបញ្ជាក់ទៀតថាប្រធានាធិបតីបានរំលោភលើអំណាចរបស់លោកដែលយកបញ្ហាសន្តិសុខជាតិទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីបំរើអត្ថប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីបំរើអត្ថប្រយោជន៍នយោបាយផ្ទាល់ខ្លួនលោកស្រី Pelosi បានស្នើទៅលោក Gerald Nadler ប្រធានគណៈកម្មាធិការនីតិកម្មនៃរដ្ឋសភានិងប្រធានគណៈកម្មាធិការផ្សេងទៀតខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យឲ្យចាប់ផ្ដើមបង្កើតសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ចោទប្រកាន់ដកតំណែងប្រធានាធិបតីការងារការទូតនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រៅប្រទេសកំពុងរៀបចំឲ្យមានជំនួបប្រជុំកំពូលនៃថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដៃគូអន្តរជាតិមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដោយមិនទាន់កំណត់ថ្ងៃនៅឡើយប៉ុន្តែនឹងរៀបចំធ្វើឡើងនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនេះបើតាមអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រៅប្រទេសលោកប៉ុនសៅរីបានឲ្យដឹងថាជំនួបនេះធ្វើឡើងដើម្បីស្វែងរកការគាំទ្រកាន់តែខ្លាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដៃគូអន្តរជាតិចំពោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជំរុញឲ្យមានការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅកម្ពុជា គណៈប្រតិភូគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលក្រុងនឹងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅពេលខាងមុខនេះនឹងដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអមដំណើរដោយលោកម៉ែនសុថានរិននិងលោកស្រីជូឡុងសមូរ៉ាភរិយាលោកសំរងស៊ីនិងជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរួមទាំងលោកប៉ុនសៅរីដែលជាអគ្គលេខាធិការគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រៅប្រទេសផងដែរប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោកទាំង5ដែលកំពុងព្យាយាមជួយសង្គ្រោះកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរឆ្នាំ2015ជាមួយអ៊ីរ៉ង់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកព្យាយាមលុបបំបាត់នោះកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាថ្មីខណៈពួកគេជួបប្រជុំជាមួយនឹងក្រុមមន្ត្រីរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងទីក្រុងវីយ៉ែនប្រទេសអូទ្រីសកាលនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅមួយថ្ងៃមុននឹងប្រទេសអង់គ្លេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់ចិននិងរុស្ស៊ីត្រៀមរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអូទ្រីសរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបាននិយាយថាខ្លួនបានផ្អាកការងាររបស់ខ្លួនដើម្បីកំណត់ពីរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរក្រោមដី Fudo របស់អ៊ីរ៉ង់សម្រាប់ស្រាវជ្រាវផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្ររដ្ឋបាលលោកត្រាំកាលពីខែមុនបានព្រមានថាខ្លួននឹងដកហូតការការពារក្រុងមូស្គូពីទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងគម្រោងរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរក្រោមដី Fudo នៅថ្ងៃទី15ខែធ្នូខាងមុខនេះអង្គភាព Tiwel ដែលជាផ្នែកមួយនៃក្រុមហ៊ុន Rosatom ជាក្រុមហ៊ុនធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋរុស្ស៊ីបានធ្វើការជាមួយនឹងគម្រោងរបស់រោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរ Fudo ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកនេះគឺជាគម្រោងមួយក្នុងចំណោមគម្រោងជាច្រើនដែលប្រទេសអ៊ីរ៉ង់យល់ព្រមសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិនានាដើម្បីបញ្ជាក់ថាទីតាំងផលិតនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់គឺសម្រាប់គោលបំណងសន្តិភាពសម្រាប់ការប្រើប្រាស់របស់ជនស៊ីវិលជាជាងសម្រាប់គោលបំណងយោធាគម្រោងទាំងនោះគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរឆ្នាំ2015ដែលប្រទេសអ៊ីរ៉ង់យល់ព្រមតាមបំរាមនានាទៅលើទីតាំងនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនដើម្បីជាថ្នូរជាមួយនឹងប្រទេសមហាអំណាចទាំង6ជួយអ៊ីរ៉ង់ឲ្យរួចផុតពីទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិ
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះVOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាមេរិកបង្ហាញកង្វល់ជាថ្មីចំពោះព័ត៌មានលើកឡើងពីលទ្ធភាពការតាំងមូលដ្ឋានទ័ពបរទេសនៅកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដាក់ទុន50លានដុល្លារអាមេរិកបន្ថែមក្នុងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហភាពអឺរ៉ុបមើលឃើញចំណុចវិជ្ជមានលើការដោះស្រាយជម្លោះដីធ្លីនៅកម្ពុជាហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបន្តធ្លាក់ចុះនៅកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូននាវាទៅកាន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដើម្បីបង្ហាញចិនពីសេរីភាពនាវាចរនៅក្នុងសមុទ្រដែលមានជម្លោះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អាមេរិកបានបង្ហាញពីការមិនពេញចិត្តនឹងការបកស្រាយខាងភាគីយោធាកម្ពុជាដែលថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាចាត់ទុកថាការផ្សាយព័ត៌មានដែលលើកឡើងពីលទ្ធភាពដែលអាចមានមូលដ្ឋានតបយោធាបរទេសនៅកម្ពុជាកាលពីពេលកន្លងមកនោះគឺជាការមិនពិតអ្នកជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិយល់ថាកម្ពុជានិងអាមេរិកអាចត្រូវការពេលបន្ថែមទៀតដើម្បីជំរះមន្ទិលនេះខណៈដែលការប្រកួតប្រជែងអធិពលរវាងចិននិងអាមេរិកនៅបន្តមានភាពតានតឹងខ្លាំងនោះលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តបង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះលទ្ធភាពនៃការតាំងមូលដ្ឋានកងទ័ពបរទេសដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍កន្លងមកថាអាចមានលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាហើយដែលអាចគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខក្នុងតំបន់នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសមួយចេញដោយស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាការបញ្ជាក់ជាថ្មីនៃកង្វល់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះលទ្ធភាពនៃវត្តមានកងទ័ពបរទេសលើទឹកដីកម្ពុជាកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមានការបកស្រាយមួយលើទំព័រ Facebook របស់អគ្គមេបញ្ជាការរដ្ឋាននៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទដែលថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក W. Patrick Murphy បានលើកឡើងក្នុងជំនួបជាមួយនាយឧត្តមសេនីយ៍វង្សពិសេនអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពកម្ពុជាថាព័ត៌មានដែលផ្សព្វផ្សាយកន្លងមកពីមូលដ្ឋានយោធាចិននៅលើទឹកដីកម្ពុជានោះគឺជាការមិនពិតស្ថានទូតអាមេរិកបានប្រតិកម្មក្នុងសេចក្តីប្រកាសតាមទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនទាំងអអនចិត្តកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាដើម្បីជាការបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមានកង្វល់ចំពោះព័ត៌មាន ចុះផ្សាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយស្ដីពីលទ្ធភាពដែលអាចមានគ្រឿងបរិខារយោធាបរទេសនៅកម្ពុជាបើមានដូច្នោះមែនគឺអាចគំរាមកំហែងដល់អធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រជាជនជាតិកម្ពុជានិងស្ថិរភាពតំបន់សេចក្តីប្រកាសរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកធ្វើឡើងតែ2ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយការជួបពិភាក្សារវាងឯកអគ្គរដ្ឋទូតលោក Murphy និងលោកវងពិសេនអគ្គមេបញ្ជាការកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនៅអគ្គមេបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពកម្ពុជានាទីក្រុងភ្នំពេញ VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងឧត្តមសេនីយ៍ទូថោងសូលីម៉ូអ្នកនាំពាក្យអគ្គមេបញ្ជាការដ្ឋានកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងនាយឧត្តមសេនីយ៍ឈុំសុជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិបានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះក្នុងជំនួបរវាងលោក Murphy និងលោកវងពិសេនកាលពីថ្ងៃទី3ខែធ្នូភាគីទាំងពីរបានពិភាក្សាពីការរុករកអតិធិធទាហានអាមេរិកបាត់ខ្លួនបេសកកម្មថែរក្សាសន្តិភាពនិងសកម្មភាពបោះសម្អាតគ្រាប់មីននេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសដាច់ដោយឡែកមួយរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ស្ថានទូតអាមេរិកបានបញ្ជាក់ដឹងបន្ថែមថាក្នុងជំនួបកាលពីថ្ងៃអង្គារនោះលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត Murphy ក៏បានពិភាក្សាពីភាពជឿនលឿនចាំបាច់សម្រាប់ពង្រីកកិច្ចសហការផ្នែកសន្តិសុខដែលរួមមានការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការការពារអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រជាជនជាតិកម្ពុជាពីការតាំងមូលដ្ឋានយោធាបរទេសក៏ប៉ុន្តែខាងភាគីអគ្គមេបញ្ជាការរដ្ឋានកងទ័ពកម្ពុជាផ្ដល់ការកត់សម្គាល់ផ្ទុយនៅត្រង់ការពិភាក្សាអំពីអធិបតេយ្យភាពនិងលទ្ធភាពនៃការតាំងមូលដ្ឋានយោធាបរទេសនៅកម្ពុជានេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់អគ្គមេបញ្ជាការរដ្ឋានកងទ័ពកម្ពុជាដែលបានចេញផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook បន្ទាប់ពីជំនួបភាគីទាំងពីរអគ្គមេបញ្ជាការរដ្ឋានកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបានបញ្ជាក់ក្នុងទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានលើកឡើងផងដែរនៅព័ត៌មានកន្លងមកដែលផ្សព្វផ្សាយថាកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យមានមូលដ្ឋានយោធាចិននៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនហើយដែលបញ្ហានេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានធ្វើការបដិសេធជាច្រើនដងរួចមកហើយដែរក្នុងនោះថែមទាំងបានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិជាច្រើនស្ថាប័នចុះទៅពិនិត្យដល់កន្លែងដែលមានការសង្ស័យទៀតផងអគ្គមេបញ្ជាការដ្ឋានបានបន្ថែមក្នុងនេះដើមថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានចាត់ទុកការផ្សាយព័ត៌មាននេះគឺជាការមិនពិតហើយដែលចង់ធ្វើឲ្យបាត់បង់ស្ថិរភាពតែប៉ុណ្ណោះលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីប្រាប់ VOA តាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមមួយថាការប្រកួតប្រជែងអំណាចរវាងអាមេរិកនិងប្រទេសចិនក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមិនទាន់ចុះថមថយនោះនឹងមិនអាចបន្សាបការបារម្ភរបស់អាមេរិកចំពោះដំណឹងដែលផ្សាយពីលទ្ធភាពដែលចិនអាចតាំងមូលដ្ឋានទ័ពនៅកម្ពុជាបានទេ
ក៏តែអ្វីដែលកម្ពុជាត្រូវថាធ្វើបន្ថែមគឺនៅតែបន្តខំបន្តបញ្យលទៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកថាដើម្បីយល់អំពីគោលយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាជាពិសេសគោលយោបាយការពារជាតិហ្នឹងតែមានភាពឯករាជ្យអធិបតេយ្យយ៉ាងជាដើមអញ្ចឹងវាត្រូវការរយៈពេលមួយដើម្បីបង្កើតនៅការយល់គ្នាទៅវិញទៅមក
អ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់រូបនេះអះអាងថាកម្ពុជាគ្មានការចាំបាច់ដែលត្រូវឲ្យមានការតាំងមូលដ្ឋានយោធាបរទេសណាមួយលើទឹកដីខ្លួនឡើយព្រោះប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះមិនបានរងការគំរាមកំហែងខាងសន្តិសុខជាដុំកំភួនពីប្រទេសក្បែរខាងរួមមានវៀតណាមឡាវនិងថៃទេលោកជឿជាក់ថាអ្វីដែលកម្ពុជាគួរបារម្ភគឺហានិភ័យនៃសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជឿទុកចិត្តគ្នាខាងនយោបាយការផ្សះផ្សាសង្គមគម្លាតអភិវឌ្ឍរវាងទីក្រុងនិងជនបទកំណែទម្រង់សេវាសាធារណៈគ្រោះមហន្តរាយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងសន្តិសុខតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្ដល់ដើមទុនដល់ធនាគារអភិវឌ្ឍជនបទចំនួន 20% ធៀបនឹងសំណើប្រាក់កម្ចីបន្ទាន់$200,000,000របស់សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាក្នុងការប្រមូលទិញស្រូវពីកសិករដើម្បីស្តុកទុកក្នុងរដូវច្រូតកាត់និងសម្រាប់ការនាំចេញកញ្ញាទុំមលីជួនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបន្ថែមដើមទុនដល់ធនាគារអភិវឌ្ឍជនបទចំនួន$500,000,000សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទ្រទ្រង់ឧស្សាហកម្មស្រូវអង្ករក្នុងអំឡុងរដូវច្រូតកាត់ឆ្នាំនេះនិងដើម្បីជំរុញការនាំចេញនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍជនបទចេញផ្សាយជាសាធារណៈនៅថ្ងៃសុក្រនេះ ការសម្រេចបន្ថែមទុនវិនិយោគលើវិស័យស្រូវអង្ករនេះកាត់មានឡើងបន្ទាប់ពីតំណាងអ្នកនាំចេញអង្ករនិងម្ចាស់រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវក្នុងប្រទេសប្រកាសស្វែងរកការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីជាបន្ទាន់យ៉ាងហោចណាស់200លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទប់ទល់នឹងកង្វះខាងហិរញ្ញប្បទានប្រមូលទិញស្រូវខណៈដែលធនាគារពាណិជ្ជបានបន្ថយការផ្តល់កម្ចីមកឲ្យផ្នែកកសិកម្មសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍជនបទចុះនៅថ្ងៃទី5ខែធ្នូបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាដើមទុនបន្ថែម50លានដុល្លារដែលសម្រាប់ផ្ដល់ឲ្យដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះនឹងចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់បានចាប់ពីថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2019សម្រាប់វិស័យកសិកម្មជាពិសេសប្រើសម្រាប់រក្សាស្ថិរភាពថ្លៃនិងប្រមូលទិញស្រូវពីកសិករហើយស្តុកទុកកិនកែច្នៃនិងនាំចេញជាមួយនឹងដើមទុនបន្ថែមនេះធនាគារអភិវឌ្ឍជនបទនឹងប្រែក្លាយខ្លួនទៅជាធនាគារពាណិជ្ជក្រោមឈ្មោះថ្មីថាធនាគារអភិវឌ្ឍជនបទនិងកសិកម្មផងដែរលោកច័ន្ទសុខៀងអនុប្រធានសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាបានបង្ហាញសុតិដ្ឋិនិយមចំពោះដើមទុនបន្ថែមនេះទោះបីជាវាមិនទាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងចំនួនប្រាក់កម្ចីដែលលោកបានដាក់ស្នើក៏ដោយលោកបានប្រាប់ VOA ថា
សម្រាប់ទុន50លាននេះគឺគាត់នឹងផ្ដល់ជាទុនឲ្យទៅរោងចក្រកិនស្រូវដើម្បីឲ្យចាប់ដើមប្រមូលទិញស្រូវប្រជាកសិករចូលទៀតនៅក្នុងហ្នឹងយើងគិតថា50លាននេះគឺជួយបានទិញបានទងប្រហែលជាជួយបានច្រើនហើយជួយបានទងប្រហែលជា20,000 តោន
យ៉ាងណាក៏ដោយអនុប្រធានសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាមានការព្រួយបារម្ភចំពោះបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុដែលនឹងប៉ះពាល់ដល់គុណភាពស្រូវអង្ករហើយដែលអាចបណ្ដាលឲ្យតម្លៃស្រូវចុះថោក VOA មិនអាចតាក់ទងលោកកៅថាកនាយកប្រតិបត្តិធនាគារអភិវឌ្ឍជនបទបានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលមានប្រសាសន៍ថាដើមទុននេះគឺសម្រាប់ជួយសម្រួលដល់វិស័យកសិកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងខ្វះដើមទុន
យើងមានកម្រិតនឹងព្រំដែនមួយនៅក្នុងការជួយដល់កសិករឬនឹងទៅគាត់ថាយើងជួយនៅក្នុងន័យជារបៀបពាណិជ្ជកម្មទេ
លោកកៅថាចនាយកប្រតិបត្តិធនាគារអភិវឌ្ឍជនបទបានប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាកង្វះទុនសម្រាប់វិស័យស្រូវអង្ករនៅកម្ពុជាមានរវាង200លាននិង250លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកជំនាញកសិកម្មលោកយ៉ងសាំងកូម៉ាយល់ថាវិស័យស្រូវអង្ករកម្ពុជាពិតជានៅខ្វះដើមទុនច្រើនក្នុងការទិញស្រូវអង្ករមកស្តុកទុកហើយការផ្ដល់ទុននេះមានភាពយឺតពេលបន្តិចដោយសារតែរដូវច្រូតកាត់បានចាប់ផ្ដើមតាំងពីខែវិច្ឆិកាមកម្ល៉េះ
នាំលុយនឹងធ្លាក់ដល់ធនាគារអវត្តជនបទហើយនាំធនាគារអវត្តជនបទទម្លាក់តដល់ហូមសិនទៀតវាអាចធ្វើការពេលមកទឹកពីទឹកឬអាចទៅអាទិត្យទៀតហ្នឹងតែធនាគារខ្ចីហ្នឹងវាយើងអាចស៊ីពេលអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវានាំដល់ពេលហ្នឹងគឺកសិករមួយចំនួនហ្នឹងគាត់លក់ស្រូវក្នុងតម្លៃថោកបាត់ហើយស្រូវមួយចំនួនក៏វាហូរចេញបាត់ទៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងជាពិសេសស្រូវមលីសស្រូវអូបអញ្ចឹងណាមក
ឧស្សាហកម្មស្រូវអង្ករកម្ពុជាបានរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងដំណំបន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចយកពន្ធលើការនាំចេញកាលពីខែមករាឆ្នាំ2019សហគមន៍អឺរ៉ុបបានកំណត់ពន្ធរយៈពេល3ឆ្នាំលើអង្ករពីកម្ពុជានិងភូមាក្នុងគោលបំណងការពារអ្នកផលិតអង្ករក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបដូចជាអ៊ីតាលីបន្ទាប់ពីមានការកើនឡើងនៃការនាំអង្ករចូលពីប្រទេសនៅអាស៊ីទាំងពីរនេះរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉លីស VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA 2 លើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ប
ងប្អូន
ជាទីមេត្រី
របាយការណ៍របស់គណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបវាយតម្លៃថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានខិតខំយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីនៅកម្ពុជាជាពិសេសទំនាស់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែក៏នៅមានកង្វះខាតជាច្រើនដែលត្រូវបន្តកែលម្អសហភាពអឺរ៉ុបទុកពេលឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារហូតដល់ថ្ងៃទី12ខែធ្នូដើម្បីបំពេញតាមចំណុចខ្វះខាតមុននឹងសម្រេចលើជោគវាសនានៃឋានៈអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសភាវុធពីរដ្ឋធានី Washington លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីនិតមើលលើការរកឃើញខាងផ្នែកសិទ្ធិលំនៅឋាននិងទំនាស់ដីធ្លីដូចតទៅ
សហភាពអឺរ៉ុបបានទទួលស្គាល់ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីប៉ុន្តែបានលើកឡើងពីចន្លោះប្រហោងមួយចំនួនដែលកម្ពុជាត្រូវបន្តធ្វើដើម្បីឲ្យប្រសើរឡើងជាពិសេសសិទ្ធិទទួលបានដីធ្លីរបស់ជនជាតិដើមអ្នកស្រី Elena Konik អគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពាណិជ្ជកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានប្រាប់ដល់អង្គសាវនាការរបស់គណៈកម្មការពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនៃសភាសហភាពអឺរ៉ុបដែលបានរៀបចំឡើងកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅទីក្រុងប្រ៊ុយសែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិកថាការដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីគឺជាបញ្ហាមួយដែលមានការវិវត្តវិជ្ជមានក្នុងអំឡុងពេលដែលក្រុមការងាររបស់សហភាពអឺរ៉ុបត្រួតពិនិត្យការគោរពលក្ខខណ្ឌឋានៈអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសភាវុធហៅកាត់ថា EBA អ្នកស្រី Elena Kunik បានបន្ថែមថា
The government has in different provinces been trying to solve a number of disputes that are ongoing
រដ្ឋាភិបាលបានខិតខំដោះស្រាយបញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីនៅខេត្តមួយចំនួនដែលកំពុងកើតមានឡើងប៉ុន្តែនៅមានចន្លោះប្រហោងខ្លះដើម្បីកែលម្អឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនិងតម្លាភាពយ៉ាងណាក៏ដោយនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលយើងឃើញមានការរីកចម្រើនក្នុងអំឡុងពេលត្រួតពិនិត្យមើល
នៅក្នុងរបាយការណ៍វាតម្លៃរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលបានផ្ញើជូនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាហើយ VOA ទទួលបានច្បាប់ចម្លងមួយគឺក្រុមគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានវាតម្លៃថាបញ្ហាដែលនៅខ្វះខាតគឺលើការចុះបញ្ជីដីធ្លីការចេញបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីក៏ដូចជាកង្វះខាតការពិនិត្យមើលដោយត្រឹមត្រូវនិងមិនលំអៀងក្នុងការដោះស្រាយសិទ្ធិដីធ្លីរបស់ពលរដ្ឋជនជាតិភាគតិចបើទោះបីជាសហភាពអឺរ៉ុបទទួលស្គាល់ពីចំណុចវិជ្ជមានក្នុងការផ្ដល់បានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីសហគមន៍ដល់ជនជាតិភាគតិចហើយថាកិច្ចការនេះមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញនិងត្រូវចំណាយពេលយូរនិងអស់ថវិកាច្រើនក៏ដោយរបាយការណ៍បានកត់សម្គាល់ថានីតិវិធីដែលបានរៀបចំឡើងនៅយឺតយ៉ាវហើយមានសហគមន៍តិចតួចអាចចូលបញ្ជីបានរបាយការណ៍របស់សហភាពអឺរ៉ុបបានបន្ថែមថាជាការគួរឲ្យសោកស្ដាយមិនមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះពលរដ្ឋជនជាតិភាគតិចក្នុងការពិភាក្សាឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ជាមួយនឹងពួកគេលើបញ្ហាដែលប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់ពួកគេក្នុងនោះលើបញ្ហាគ្រប់គ្រងដីសហគមន៍និងការយកដីរបស់ពួកគេសម្រាប់ឧស្សាហកម្មជីករ៉ុករ៉ែនិងកសិឧស្សាហកម្មការធ្វើសម្បទានដីដែលជនជាតិភាគតិចទាមទារគ្រប់គ្រងទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនប្រើប្រាស់នៅបន្តកើតមានរបាយការណ៍នោះបានស្នើឡើងថាចាំបាច់ត្រូវមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងថែមទៀតដើម្បីបង្កើតក្របខ័ណ្ឌច្បាប់សមស្របមួយសម្រាប់ធានាឲ្យមានយន្តការដំឡាភាពនិងមានការចូលរួមគ្រប់ភាគីក្នុងការដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីទំនាស់ដីធ្លីធំៗដែលកើតមាននៅប្រទេសកម្ពុជាគឺភាគច្រើនបង្កឡើងពីការផ្ដល់ដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចដែលមានដូចជាការប្រគល់ដីឲ្យក្រុមហ៊ុនដាំអំពៅផលិតស្ករសដែលប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋជាង 15,000 នាក់នៅខេត្តមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដីធ្លីពលរដ្ឋត្រូវបានរឹបអូសយកដោយផ្ដាល់សំណងតិចតួចឬអ្នកខ្លះមិនទទួលបានសំណងទាល់តែសោះខេត្តដែលរងផលប៉ះពាល់ហើយដែលនាំឲ្យបារម្ភនិងប៉ះពាល់ដល់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធមានខេត្តកោះកុងកំពង់ស្ពឺព្រះវិហារនិងឧត្តរមានជ័យនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់សហភាពអឺរ៉ុបសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រើប្រាស់អនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគិច្ចនិងវប្បធម៌ដើម្បីវាស់វែងពីស្ថានភាពសិទ្ធិលំនៅឋានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអនុសញ្ញានោះមានចែងពីសិទ្ធិទទួលបានលំនៅឋានសមរម្យដោយរស់នៅប្រកបដោយសន្តិសុខសន្តិភាពនិងភាពថ្លៃថ្នូរសិទ្ធិទាំងនេះក៏រួមមានការការពារប្រឆាំងនឹងការបណ្តេញចេញដោយបង្ខំនិងការរុះរើបំផ្លាញលំនៅឋានជនណាម្នាក់ដោយអនាធិបតេយ្យនិងការទទួលបានដីធ្លីជាដើមរបាយការណ៍សហភាពអឺរ៉ុបបានបន្ថែមដោយដកស្រង់ជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថានៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មបានចានចោលបណ្ដឹងទាមទាររបស់ពលរដ្ឋចំនួន230គ្រួសារដោយសារតែពលរដ្ឋចំនួន30គ្រួសារបានទទួលសំណងហើយរីឯ200គ្រួសារទៀតមិនពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ដាំអំពៅទេ រីឯនៅខេត្តកោះកុងរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាចំនួនដីធ្លីពាក់ព័ន្ធនឹងពលរដ្ឋ986គ្រួសារនិងក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍ចំនួន3ត្រូវបានដោះស្រាយរួចហើយដោយទទួលបានដីនិងសំណងជាថវិការដ្ឋាភិបាលបានអះអាងថាចំនួនដីធ្លីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនហេងហួយអភិវឌ្ឍន៍នៅខេត្តកោះកុងក៏បានដោះស្រាយចប់សពគ្រប់ដែរលើផ្នែកជនជាតិភាគតិចរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានពន្យល់ថាខ្លួនបានបដិសេធចោលការទាមទារដីចំនួន 28,000 ហិកតាដោយសាគមជនជាតិភាគតិចចំនួន3នៅខេត្តព្រះវិហារដោយសារតែដីនោះស្ថិតនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃឬជាកម្មសិទ្ធិអ្នកដទៃនិងជាដីរដ្ឋយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមការងាររបស់ក្រសួងដែនដីបានចុះវាស់វែងកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2019ដើម្បីបង្កើនការចុះបញ្ជីដីធ្លីនិងចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិដល់សហគមន៍ក្នុងនោះមានសហគមន៍គួយផងដែរលោកនំពិសិដ្ឋអាយកៈរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានប្រាប់ដល់អង្គសវនាការនៃគណៈកម្មការពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិរបស់សហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃអង្គារថា
And on the land issue of course like madam Helena Konik just mentioned that we have
នៅលើបញ្ហាដីធ្លីគឺយើងមានការវិវត្តវិជ្ជមានចំនួននៅក្នុងខេត្តចំនួន2នៅកម្ពុជាត្រូវបានដោះស្រាយរួចហើយនៅមានខ្លះទៀតក្នុងខេត្តព្រះវិហារនិងខេត្តកំពង់ស្ពឺរវាងពលរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនជាការពិតថាតារដ្ឋាភិបាលមានចេតនានយោបាយដោះស្រាយឬទេជាការពិតយើងបដិញ្ញាចិត្តធ្វើឲ្យស្ថានភាពល្អប្រសើរឡើងជាពិសេសលើបញ្ហាដីធ្លី
បើទោះបីជាមានការវិវត្តប៉ុន្តែអង្គការអន្តរជាតិនិងសង្គមស៊ីវិលបន្តរកឃើញថាការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅនឹងទំនាស់ដីធ្លីពាក់ព័ន្ធនឹងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចគឺមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេដោយសារតែប្រព័ន្ធច្បាប់និងការបាត់បង់ឯកសារកម្មសិទ្ធិក្នុងសង្គ្រាមជាច្រើនទសវត្សអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានរាយការណ៍ថាមានពលរដ្ឋកម្ពុជាជាង830,000នាក់បានប៉ះពាល់ដោយសារទំនាស់ដីធ្លីដែលធ្វើឲ្យពួកគេធ្លាក់ក្នុងស្ថានភាពក្រីក្រតោកយ៉ាកយ៉ាងខ្លាំងអ្នកស្រីច្រៃនីមតំណាងសាគម SOS ប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញដែលតែងតែដឹកនាំការតវ៉ាពីបញ្ហារំលោភដីធ្លីបានបញ្ជាក់ថាការទម្លាក់ការទទួលខុសត្រូវរវាងអាជ្ញាធរថ្នាក់មូលដ្ឋាននិងថ្នាក់ជាតិជាផ្នែកមួយធ្វើឲ្យបញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីអូសបន្លាយយូរនៅកម្ពុជា
ចាសម្រាប់អ្នកដីធ្លីយើងមើលឃើញថាគាត់មិនមានឆន្ទៈឬក៏គិតគូរក្នុងការដោះស្រាយវិជីវរដ្ឋដែលគាត់កំពុងប្រឈមនឹងការបាក់បង់ដីធ្លីដែលមានពីអង្គការលីចុងផាត់ក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនមានចិនហើយក៏ដូចជាមានលោកអង្គការហេងហ៊ុយជាដើមហើយសូមបញ្ជាក់ថាការរងគ្រោះរបស់គាត់ដូចជាលោកលីចុងផាត់អីគឺមិនតិចឆ្នាំទេមានអីអ្នកខ្លះរហូតដល់10ឆ្នាំជាងមួយចំនួនទៀត6 7ឆ្នាំ
ដូចជាករណីពលរដ្ឋចំនួន128គ្រួសារនៅឃុំតនូនស្រុកបតុមសាគរខេត្តកោះកុងដែលមានទំនាស់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនចិន Union Development Group Cambodia ជិត10ឆ្នាំគឺរហូតមកដល់ពេលនេះពួកគាត់នៅតែបន្តទាមទារដីស្រែចម្ការក្រោយពីដំណោះស្រាយក្នុងពេលកន្លងមកមិនផ្ដល់លទ្ធផលតាមការចង់បានអ្នកស្រីគុណសាវតំណាងឲ្យពលរដ្ឋរងគ្រោះទាំង128គ្រួសារបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ពីញ៉ែរួមតាំងពេលឡើងមកលោកគ្រូខ្ញុំយកឯកសារទៅដាក់នៅរដ្ឋាភិបាលដាក់នៅក្រសួងដាក់នៅឡើងក្រុមការងារអំណាចតែអត់ឃើញទៅមុខទៅក្រោយទេដាក់វាលោកគ្រូតាំងពីខ្ញុំឡើងមកពីក្រៅមកដោយថារួមនៅលោកគ្រូខ្ញុំស្លាប់នៅក្រុងខ្ញុំមានដីស្រែមានកបីមានអាទីមានទូកមានម៉ាស៊ីនមានលបលក្ខណាមានម៉ោងវាយត្រីយ៉ាងណាលោកគ្រូដល់ពេលមកដល់លើចឹងវាអត់ចឹងណាលោកគ្រូអញ្ចឹងខំតបថាដើម្បីទៀមទាយកដីស្រែអត់ទៀមទាអីខ្លាំងទេរងថ្ងៃប្រជាជនទៀមទាទៅយកដីស្រែទៅហូបអញ្ចឹងជីវិតទេ
បញ្ហាសិទ្ធិដីធ្លីនេះគឺជាក្តីកង្វល់មួយក្នុងចំណោមបញ្ហាធំធំចំនួន5ដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះស្រាយបើមិនចង់បាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសភាវុធឬហៅកាត់ថា EBA នោះទេប្រទេសកម្ពុជាមានពេលរហូតដល់ថ្ងៃទី12ខែធ្នូដើម្បីដោះស្រាយនិងឆ្លើយតបតាមការចង់បានរបស់សហភាពអឺរ៉ុបរហូតមកដល់ពេលនេះសហភាពអឺរ៉ុបនៅមិនទាន់សម្រេចចិត្តជាចុងក្រោយលើឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA ទេក៏ប៉ុន្តែគណៈកម្មការកំពុងតែវិភាគលើផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមគិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មនៅកម្ពុជាក្នុងពេលដែលត្រូវដកហូតឋានៈអនុគ្រោះពន្ធតែមួយចំនួនឬទាំងស្រុងរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបន្តធ្លាក់ចុះនៅកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូននាវាទៅកាន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដើម្បីបង្ហាញចិនអំពីសេរីភាពនាវាចរនៅក្នុងសមុទ្រដែលមានជម្លោះតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
វៀតណាមនិងចិនចាប់ផ្ដើមចរចាគ្នាឡើងវិញលើចំនួនដែលអស់បន្លាយជាង20ឆ្នាំក្រុមអ្នកវិភាគមើលឃើញពីហានិភ័យនៃការចរចាថ្លៃចំណាយរួមគ្នាលើវិស័យការពាររវាងអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងអង្គការ OAS រកឃើញភស្តុតាងច្រើនលើសលប់អំពីការបន្លំស្លឹកឆ្នោតនៅបូលីវី
តទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាបាទ
អគុណលោកវឌ្ឍនាប្រទេសចិននិងវៀតណាមដែលជាគូប្រជែងកាន់កាប់អធិបតេយ្យភាពដែនសមុទ្របានចាប់ផ្ដើមជួបចរចាគ្នាឡើងវិញបន្ទាប់ពីមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាតាំងពីតាមឆ្នាំនេះមកដែលការវិវត្តនេះត្រូវបានក្រុមអ្នកវិភាគហៅថាជាឈុតឆាកសន្តិភាពមួយដែលតែងតែកើតឡើងមុននឹងមានបញ្ហាផ្ទុះឡើងក្រុមអ្នកអង្កេតនយោបាយបាននិយាយថាការដកខ្លួននាវាល្បាតរបស់ចិនចេញពីដែនទឹកមានចំនួនកាលពីខែតុលានិងការឡើងជាប្រធានដឹកនាំសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់វៀតណាមគឺជាហេតុផលដែលជួយឲ្យប្រទេសទាំងពីរចាប់ផ្ដើមជួបចរចាគ្នានៅក្នុងខែនេះកាលពីថ្ងៃពុធក្រុមការងារនៃសហប្រតិបត្តិការដែនទឹករបស់វៀតណាមនិងចិនបានរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាលើកទី13នៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញប្រទេសវៀតណាមកិច្ចពិភាក្សានេះមានការចូលរួមពីក្រុមមន្ត្រីថ្នាក់កណ្ដាលនៃក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសទាំងពីរនេះបញ្ជាក់តាមការរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន Vietnam News លោក Carl Taylor សាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាការជួបពិភាក្សានេះសម្រាប់ខ្ញុំវាហាក់ដូចជាបង្ហាញថាប្រទេសទាំងពីរកំពុងឈានឆ្ពោះទៅដំណាក់ការចរចាគ្នាពីព្រោះថាការប្រឈមមុខដាក់គ្នាมันបានជួយអ្វីដល់ប្រទេសទាំងពីរទេប្រទេសចិននិងវៀតណាមបានចរចាជាមួយគ្នារាប់សិតសប្តងរួចមកហើយក្នុងរយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកនេះការដោះស្រាយផ្នែកការទូតតែងតែធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីភាគីទាំងពីរផ្ទុះបញ្ហាដាក់គ្នាហើយភាគីម្ខាងម្ខាងតែងតែចង់បានមុខមាត់តែបង្ហាញថាខ្លួនគឺជាអ្នកបង្កើតសន្តិភាពជាពិសេសគឺនៅពេលមានភាពតានតឹងកើតឡើងនៅអំឡុងពេលជំនួបកំពូលចិនអាស៊ាននេះបើយោងតាមក្រុមអ្នកវិភាគក្រុមអ្នកវិភាគស្ថានភាពកូរ៉េដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington នឹងតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការចរចាអំពីថ្លៃចំណាយរួមគ្នាលើវិស័យការពាររវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងនឹងបានលើកឡើងពីក្តីបារម្ភថាភាពតានតឹងរវាងសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងពីរនឹងមានការចូលជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ពីប្រទេសដែលជាសត្រូវរបស់អាមេរិកការចរចានៅជុំថ្មីនេះត្រូវបានគ្រោងរៀបចំនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅខែក្រោយនេះកន្លងមកទីក្រុងសេអ៊ូលបង្ហាញពីឆន្ទៈតិចតួចប៉ុណ្ណោះក្នុងការទទួលយកការតាមការទៀមទារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលការទៀមទាឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងបង្កើនថវិកាថ្លៃចំណាយសម្រាប់ការដាក់វត្តមានរបស់ទាហានអាមេរិកនៅលើទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងគឺបង្កើនពី1000លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំទៅ5000លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំកិច្ចចរចាជុំទី4បានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលគ្មានសញ្ញាណាមួយពីភាគីទាំងសងខាងក្នុងការឈានទៅរកកិច្ចព្រមព្រៀងគ្នាឡើយលោក David Maxwell អ្នកស្រាវជ្រាវនៃមូលនិធិការពារប្រជាធិបតេយ្យនិងជាអ្នកអង្កេតកិច្ចការកូរ៉េនិងអាមេរិកជាយូរមកហើយបាននិយាយថារាល់ការបែកបាក់គ្នាណាមួយកើតឡើងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Seoul នឹងជួយស្វាគមន៍ដល់វត្តមានរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Pyongyang រដ្ឋាភិបាលក្រុង Pekang និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Moscow គណៈកម្មការឯករាជ្យក្នុងតំបន់មួយបានរកឃើញភស្តុតាងជាច្រើនលើសលប់ពីទង្វើអាក្រក់និងដោយចេតនានៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសបូលីវីដែលបានជួយឲ្យលោក Evo Morales ជាប់ឆ្នោតធ្វើជាប្រធានាធិបតីនៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សអង្គការ American States ឬហៅកាត់ថា OAS បាននិយាយថាការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីថ្ងៃទី20ខែតុលាត្រូវបានរំខានដោយសកម្មភាពអាក្រក់ជាច្រើនដែលមានបំណងផ្លាស់ប្តូរសញ្ញាឆ្នោតដែលពលរដ្ឋបានទៅបោះនៅតាមមណ្ឌលបោះឆ្នោតនានាលោក Morales បានឡើងកាន់អំណាចតាំងពីឆ្នាំ2006មកនិងបានជាប់ឆ្នោតម្ដងទៀតនៅឆ្នាំនេះ
បើទោះបីជាមានការធ្វើប្រជាមតិនៅទូទាំងប្រទេសកាលពីឆ្នាំ2016បង្ហាញថាពលរដ្ឋបូលីវីគ្រប់គ្រងលើការកំណត់អាណត្តិកាន់អំណាចហើយបើទោះបីជាមានការបោះឆ្នោតលើការកំណត់អាណត្តិដូចនេះក្តីក៏តុលាការនៅតែសម្រេចផ្អែកលើអ្នកដោយផ្អែកលើអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកមូរ៉ាលេសថាឲ្យលោកមូរ៉ាលេសអាចកាន់តំណែងដោយគ្មានការកំណត់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបង្ហាញថាលោកមូរ៉ាលេសជាអ្នកទទួលជ័យជំនះប៉ុន្តែការកានឡើងនៃបាតុកម្មកាន់តែខ្លាំងបានបង្ខំឲ្យលោកចុះចេញពីតំណែងកាលពីថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកានិងបានភៀសខ្លួនទៅប្រទេសមិចស៊ិកលោកមូរ៉ាលេសបាននិយាយថារាល់ការចាប់ប្រកាន់នានានៅទៅលើរូបលោកគឺជាហេតុផលនយោបាយនិងថាអង្គការ OAS គឺជាផ្នែកមួយរបស់អាណាចក្រអាមេរិកខាងជើងយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស20នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍ប៉ះទង្គិចគ្នារវាងក្រុមបាតុករនិងកងកម្លាំងសន្តិសុខចាប់តាំងពីថ្ងៃបោះឆ្នោតខែតុលាមកអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅបន្តធ្លាក់ចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែលគេឃើញថាការកើនឡើងនៃការចាប់ខ្លួនការបង្ខំឲ្យលុបចោលខ្លឹមសារនៃមតិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលនៅលើបណ្ដាញសង្គមនិងការរារាំងគតុបគេហទំព័រសារព័ត៌មានមួយចំនួនដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលជាដើមអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
អង្គការ Freedom House បានចេញរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់ខ្លួនដោយកត់សម្គាល់ឃើញថាសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាបានបន្តធ្លាក់ចុះជាពិសេសមុននឹងក្រោយការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018អ្នកនាងអេលីហ្វឹងអ្នកស្រាវជ្រាវប្រចាំអង្គការអន្តរជាតិ Freedom House បានប្រាប់ VOA ថា
Internet freedom in Cambodia actually declined and this was because we saw increased website blocks
សេរីភាពតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះយើងបានឃើញមានការកើនឡើងនៃករណីរាំងគប់គេហទំព័រដោយរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018យើងក៏បានកត់សម្គាល់ឃើញការកើនឡើងនៃការគំរាមកំហែងនិងការរឹតបន្តឹងលើសកម្មភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតផងដែរ
ចាប់ពីខែមិថុនាឆ្នាំ2018ដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2019នៅកម្ពុជាមានករណីគៀបសង្កត់មួយចំនួនដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើសេរីភាពរបស់បុគ្គលនិងស្ថាប័នឯករាជ្យក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានយោបាយនិងសង្គមតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដូចជាបណ្ដាញសង្គមនិងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានតាមគេហទំព័រជាដើមការនេះបានធ្វើឲ្យពិន្ទុនៃសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាធ្លាក់ចុះពីពិន្ទុ245/100សម្រាប់ឆ្នាំ2018មកត្រឹម43/100សម្រាប់ឆ្នាំ2019នេះបយងតាមរបាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថា Freedom on the Net The Crisis of Social Media របស់អង្គការអន្តរជាតិ Freedom House ដែលត្រូវបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះអង្គការ Freedom House បានកំណត់ថាពិន្ទុពី70/100មានន័យថាមានសេរីភាពពេញលេញពី40/69មានសេរីភាពខ្លះនិងពី0/39មិនមានសេរីភាពទាល់តែសោះជាក់ស្ដែងចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2018អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook មួយចំនួនរួមមានលោកគង់មាស់និងអ្នកស្រីសំសុខាត្រូវបានឃាត់ខ្លួនដោយអាជ្ញាធរនឹងត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់និងកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារក្រោយពេលដែលពួកគេបានបញ្ចេញមតិតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្រោយពីការចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់តាមប្រព័ន្ធតុលាការក៏មានករណីបង្ខំឲ្យលុបចោលខ្លឹមសារបទចម្រៀងចំនួន2ដែលរៀបរាប់អំពីស្ថានភាពការងារលំបាករបស់កម្មករនិងអំពីវិសមភាពខាងសេដ្ឋកិច្ចរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រនៅអំពើពុករលួយជាដើមអ្នកស្រីចក់សុភីនាយិកានៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានសម្ដែងការសោកស្ដាយដែលសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់កម្ពុជានៅតែបន្តធ្លាក់ចុះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមទូរសាពជាមួយ VOA អ្នកស្រីបានកត់សម្គាល់ថារដ្ឋាភិបាលបានប្រើប្រាស់ច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិកម្ពុជាមួយចំនួនដែលជាក់ស្ដែងមានទួលនីតិគាំពារសិទ្ធិពលរដ្ឋមកគៀបសង្កត់រដ្ឋបិតនិងចាប់ខ្លួនអ្នកបញ្ចេញមតិតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះ
ទាំងអស់នេះគឺជាមធ្យោបាយនៃការគំរាមកំហែងធ្វើជាប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិភាពនៃការបញ្ចេញតែធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមានការទីហៅថាចាប់ពីខ្លួនឯងចូលសិនពីពីមានការកើនឡើងនៃការចាប់ពីខ្លួនឯងចឹងនេះគឺប៉ះពាល់ច្រើនលើ
សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិ
ច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិកម្ពុជាមួយចំនួនដែលត្រូវបានអនុវត្តដោយរដ្ឋាភិបាលនោះរួមមានច្បាប់បរិហាកេនិងបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្រជាដើមកម្ពុជាបានបង្កើតបញ្ញត្តិច្បាប់ស្តីពីបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រដល់ជំរងចម្រាស់មួយកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2018ដោយគេឃើញថារហូតមកដល់ពេលនេះយ៉ាងហោចណាស់មនុស្សចំនួន8នាក់ត្រូវបានជាប់ចោតឬកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនេះបយោងតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រីច័ន្ទសុភីលោកណុបវីនាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យឬហៅកាត់ថា CCIM យល់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានទំនោរគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងបណ្ដាញសង្គម
តាមសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមើលឃើញអំពីទំនោរនៃការឈានទៅជាការគ្រប់គ្រងទៅលើអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងច្រើនជាងគោលការណ៍នៃការបម្រើផលប្រយោជន៍ជាទូទៅ
អ្នកស្រីច័ន្ទសុភីបានរំលឹកពីកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការធានាការអនុវត្តសិទ្ធិមូលដ្ឋាននិងសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយោងតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានិងកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិផ្សេងៗដែលកម្ពុជាបានព្រមព្រៀងអនុវត្ត
យើងមានលក្ខណៈឲ្យមានការប្រុសពិនិត្យឡើងវិញក្នុងការហុកចោលនូវបទចោលប្រកាសនេះហើយទីទៅហើយមានច្បាប់ពាក់បទបញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតដូចជាបទបង្ហាគេអីជាដើមចាអញ្ចឹងអ្នកទីទីអ្វីដែលយើងតែងតែធ្វើការតស៊ូនេះឲ្យលើកទឹកចិត្តឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្នុងការពិចារណាក្នុងការធានាថាបទឋានបតិយុត្តរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងវាស្របទៅនឹងបទឋានអន្តរជាតិចា
ការរដ្ឋបិទសេរីភាពលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនខុសផ្លាច់ខ្លាំងពីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឡើយការប្រើប្រាស់ច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិនានាក្នុងអរិយប័ត្រគៀបសង្កត់ការបញ្ចេញមតិបែបរិះគន់រដ្ឋាភិបាលកំពុងកើនឡើងនៅក្នុងតំបន់នេះនេះបយងតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកនាងអេលីហ្វឹងអ្នកស្រាវជ្រាវប្រចាំអង្គការ Freedom House ដែលមានទីស្នាក់ការនៅរដ្ឋធានី Washington
So this is a really worrisome trend just across the region you know looking just around Cambodia itself Thailand does this
នេះគឺជានិន្នាការដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភដែលកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់បើយើងមើលប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាដូចជាប្រទេសថៃនិងបង់ក្លាដែសបានរាំងខ្ទប់គេហទំព័រនិងគំរាមឲ្យមានការលុបខ្លឹមសារនៅលើអ៊ីនធឺណិតរដ្ឋាភិបាលទាំងនេះយល់ថានេះគឺជាវិធីសាស្ត្រដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយក្នុងការរឹតបន្តឹងព័ត៌មានឯករាជ្យជាអកុសលអាញាធរក្នុងបណ្ដាប្រទេសនៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាច្រើនបានរៀនយុទ្ធសាស្ត្រនេះពីគ្នាទៅវិញទៅមក
ស្រដៀងគ្នានឹងកម្ពុជានៅវៀតណាមនិងមីយ៉ាន់ម៉ាការបំពេញច្បាប់បរិហាកេអាចមានទោសជាប់ពន្ធនាគារយ៉ាងហោចណាស់2ឆ្នាំនិងពិន័យជាទឹកប្រាក់ជាដើមលោក Daniel Bastard នាយកប្រចាំតំបន់ Asia Pacific នៃអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនឬហៅកថា OSF យល់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានយកគំរូតាមប្រទេសមួយចំនួនក្នុងតំបន់ Asia គ្នេរួមទាំងប្រទេសថៃនិងសិង្ហបុរីជាដើមក្នុងការប្រើប្រាស់ច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិដើម្បីរឹតបន្តឹងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះលោកបានសរសេរឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលថានៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរនេះការបញ្ចេញមតិប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតត្រូវបានគំរាមកំហែងដោយការចាត់វិធានការធ្ងន់ធ្ងរតាមប្រព័ន្ធតុលាការរដ្ឋាភិបាលថៃអនុវត្តនិងប្រើប្រាស់ច្បាប់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្រដើម្បីគំរាមកំហែងអ្នកសារព័ត៌មានរីឯនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីលោកលីសៀនឡុងដាក់ទោសផ្ទាល់ដល់អ្នកសរសេរប្លុកនិងអ្នកសារព័ត៌មានដែលហ៊ានសួរដេញដោលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបានការលើកទឹកចិត្តឲ្យធ្វើដូច្នេះដោយយកតាមគំរូប្រទេសទាំងពីរនេះយ៉ាងណាមិញលោកណុបវីនិងអ្នកស្រីច័ន្ទសុភីបានកត់សម្គាល់ថាស្ថានភាពរដ្ឋបិទលើសេរីភាពលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជានៅមានលក្ខណៈប្រសើរជាងប្រទេសជិតខាងដូចជាប្រទេសថៃនិងវៀតណាមជាដើមអង្គការ Freedom House បានឲ្យពិន្ទុប្រទេសថៃត្រឹម35លើ100រីឯប្រទេសវៀតណាមបានពិន្ទុត្រឹមតែ24លើ100ដែលមានន័យថាมันមានសេរីភាពទាល់តែសោះដោយឡែកលោក Daniel Bastard ក៏កត់សម្គាល់ថាចិនដែលជាប្រទេសកុម្មុយនីសនិងនិន្នាការប្រឆាំងសារព័ត៌មាន ដែលមិនរណបរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានคล้ายជាកត្តាជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួននៅជុំវិញពិភពលោករឹតបន្តឹងសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋខ្លួនក្នុងការបញ្ចេញមតិតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអ្នកជំនាញខាងសេរីភាពសារព័ត៌មានប្រចាំតំបន់អាស៊ីរូបនេះបានសរសេរឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA តាមអ៊ីមែលថាកត្តាទី1គឺចិនចិនគឺជាប្រទេសមួយដែលព្យាយាមដាក់គំរូរបស់ខ្លួនក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងរដ្ឋបិទព័ត៌មានដល់ប្រទេសជុំវិញពិភពលោកកត្តាទី2គឺលោក Donald Trump ដែលលោកមាននិន្នាការស្អប់អ្នកសារព័ត៌មានសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសិទ្ធិមនុស្សជាទូទៅការនេះបានបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសនៅជុំវិញពិភពលោកអ្នកជំនាញខាងសិទ្ធិមូលដ្ឋាននិងសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិបញ្ជាក់ថាជាក់ស្ដែងទៅការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងបណ្ដាញសង្គមដោយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅមានសារៈសំខាន់ដល់សង្គមជាតិជាពិសេសក្នុងការផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចនិងពលរដ្ឋតាមមូលដ្ឋាននិងការបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងទាន់ពេលវេលាដើម្បីជៀសវាងការតតែងច្បាប់ឬបទបញ្ញត្តិដែលមានលក្ខណៈរឹតបន្តឹងសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋលោកណុកវីបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្វែងរកនិងទទួលយកការចូលរួមជាមតិនិងប្រឹក្សាយោបល់ពីប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានទូលំទូលាយជាងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
ជាតោងករណីរឿងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ផ្សេងផ្សេងសេចក្តីព្រៀងគោលនយោបាយផ្សេងផ្សេងខ្ញុំថាដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងមានភាពបំរើទៅដល់ផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋទីទៅខ្ញុំគិតថាការគៀងគោឲ្យមានការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋការគៀងគោឲ្យមានការចូលរួមពីជាទីផ្សេងផ្សេងដែលធ្វើកិច្ចការដើម្បីបម្រើប្រជាពលរដ្ឋបម្រើប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋគួរតែជាភាពចាំបាច់ដែលរដ្ឋាភិបាលមិនអាចខ្វះបាន
រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
កាលពីខែវិច្ឆិកាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូននាវា2គ្រឿងក្នុងបេសកកម្ម2ផ្សេងគ្នាទៅកាន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងអ្នកវិភាគថាការបញ្ជូននេះមានន័យថាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់បង្រៀនប្រទេសចិនឲ្យយល់អំពីក្បួនច្បាប់មួយចំនួនសម្រាប់ការធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងដែនទឹកដែលមានជម្លោះលោក Ralph Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់លោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការបង្កើនសកម្មភាពខ្លាំងខុសធម្មតារបស់ទាហានជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងកាលពីខែមុនបានបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនកំពុងព្យាយាមបង្រៀនប្រទេសចិននៅក្បួនច្បាប់មួយចំនួនសម្រាប់ការធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងដែនទឹកដែលមានចំនួននេះបយងតាមសេចក្តីប្រកាសផ្លូវការមួយចំនួននិងការលើកឡើងរបស់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនានាកាលពីពេលថ្មីៗនេះទាហានជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូននាវា2គ្រឿងទៅកាន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រទេសចិនកំពុងបង្កើនការត្រួតត្រាលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះប៉ុន្តែរងការប្រឆាំងពីរដ្ឋាភិបាល5ផ្សេងទៀតបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលចិនបានបញ្ជូននាវាដឹកជញ្ជូនដែលផលិតនៅចិនផ្ទាល់ជាលើកដំបូងបង្អស់ទៅកាន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះសម្រាប់ធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងសាកល្បងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនចង់បង្ហាញប្រទេសចិនថាត្រូវតែទុកសមុទ្របែបយុទ្ធសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយនេះឲ្យនៅបើកចំហជាជាងព្យាយាមវាទីសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផ្ដាច់មុខតែខ្លួនឯងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់បញ្ជាការដ្ឋានទាហានជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកនិងការបញ្ជាក់របស់អ្នកវិភាគនានាទៅបីជាអ្នកជំនាញមួយចំនួនយល់ឃើញថាកត្តាដែលអាចមានចំនួនប្រដាប់អាវុធនោះគឺមានតិចតួចក៏ដោយលោក Stephen Nagy សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកនយោបាយនិងការសិក្សាកិច្ចការអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យ Christian University នៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនបានបញ្ជាក់ថា
The United States right now is trying to shape and shift Chinese behavior and that's really hard. This comprehensive pressure is a way to start to
ឥឡូវនេះសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងព្យាយាមដំរែតម្រង់និងកែប្រែឥរិយាបថរបស់ចិនហើយការធ្វើដូច្នេះគឺពិតជាពិបាក ការដាក់សម្ពាធដល់ទូលំទូលាយនេះគឺជាមធ្យោបាយដើម្បីចាប់ផ្ដើមកែប្រែអិរិយាបថរបស់ចិននៅក្នុងវិធីមួយដែលមិនធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងហួសពីការគ្រប់គ្រងបានរហូតដល់ខ្លាយទៅជាជម្លោះ
នាវាដឹកយន្តហោះរបស់ចិនបានបើកឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងវឹកវើជាប្រចាំនៅក្នុងដែនទឹកដែលពាក់ព័ន្ធនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះបើតាមការរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារស៊ីនហួផ្លូវការរបស់ចិនកាលពីថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាដោយស្រង់សម្ដីរបស់អ្នកនាំពាក្យយោធារំដោះប្រជាជនចិននាវាដឹកយន្តហោះនេះទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីបណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអាស៊ីនិងពីសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែវាជានាវាដឹកយន្តហោះទី2របស់ចិននិងជានាវាដឹកយន្តហោះលើកដំបូងដែលចិនបានផលិតឡើងដោយខ្លួនឯងប្រទេសចិនកម្រប្រកាសថាខ្លួនបានបញ្ជូននាវាដឹកយន្តហោះទៅកាន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងណាស់ទាហានជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថាខ្លួនបានបញ្ជូននាវាចម្បាំងរបស់ខ្លួន2គ្រឿងទៅកាន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅថ្ងៃទី20និងទី21ខែវិច្ឆិកាទាហានជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកបានហៅបេសកកម្មទាំងពីរនេះថាជាសេរីភាពនៃប្រតិបត្តិការនាវាចរប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតអំពីថាតើនាវាទាំងពីរគ្រឿងនេះធ្វើប្រតិបត្តិការអ្វីខ្លះនោះទេនាវា USS Gabriel Giffords ដែលជានាវាចម្បាំងប្រតិបត្តិការក្បែរមាត់សមុទ្របានធ្វើដំណើរទៅជិតថ្មប្រប្រាសទឹក Mischief Reef នៅក្នុងប្រជុំកោះ Spratly នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់សេចក្តីប្រកាសនោះប្រទេសចិនបានអភិវឌ្ឍនិងគ្រប់គ្រងថ្មប្រប្រាសទឹកនេះសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនដែលក្នុងនោះមានទាំងការដំឡើងប្រព័ន្ធយោធាផងដែរនាវាមួយគ្រឿងទៀតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺនាវា USS V.E. Mayer នាវាពិឃាតនេះបានធ្វើដំណើរទៅជិតប្រជុំកោះ Paracel ដែលជាបណ្ដុំកោះគ្រប់គ្រងដោយចិនប៉ុន្តែការគ្រប់គ្រងនេះត្រូវបានប្រឆាំងដោយប្រទេសវៀតណាមតាមធម្មតាទាហានជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូននាវាម្ដងមួយគ្រឿងក្នុងចន្លោះពេលប្រហែលជាមួយខែម្ដងក្រៅពីប្រទេសចិនប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនវៀតណាមនិងកោះតៃវ៉ាន់ទាមទារកាន់កាប់ទាំងស្រុងឬក៏មួយផ្នែកនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះដែលមានទំហំ 3.5 គីឡូម៉ែត្រការ៉េលាតសន្ធឹងពីទីក្រុងហុងកុងដល់កោះបូណេអូពួកគេផ្ដល់តម្លៃដល់សមុទ្រនេះដោយសារតែវាសម្បូរធនធានមច្ឆាធនធានធម្មជាតិនិងជាផ្លូវដឹកជញ្ជូនតាមកប៉ាល់អន្តរជាតិបានចាប់អារម្មណ៍លើប្រទេសចិនក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះដោយសារតែចិនមានកម្លាំងយោធាខ្លាំងជាងគេបំផុតក្នុងចំណោមភាគីជម្លោះទាំង6ហើយចិនបានកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទំនើបបំផុតដូចជាកន្លែងផ្ទុកជនហោះចម្បាំងជាដើមនៅលើកូនកោះតូចៗរាប់រយក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងយោងលើទឹកតាមប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់គាំទ្រការទាមទារកាន់កាប់របស់ខ្លួនលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះកាលពីឆ្នាំ2016រដ្ឋាភិបាលចិនបានចរានចោលការសម្រេចប្រឆាំងនឹងការទាមទាររបស់ខ្លួនរបស់តុលាការមួយដែលបានបង្កើតក្រោមតុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិនៅក្នុងទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់ពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្រេចនៃអាជ្ញាកណ្ដាលពិភពលោកលើបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលស្នើឲ្យប្រទេសចិនគោរពតាមច្បាប់ដែនសមុទ្រអន្តរជាតិបេសកកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាចង់បង្ហាញថាថ្មប្រប្រាសទឹក Mischief Reef មិនស្ថិតក្នុងរង្វង់ដែនសមុទ្ររបស់ប្រទេសណាមួយនៅក្រោមច្បាប់អន្តរជាតិនោះទេនេះបយងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ទាហានជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីប្រកាសរបស់ទាហានជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកដដែលនេះបានបញ្ជាក់ថាក្នុងការធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រជុំកោះ Paracels រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ចង់បង្ហាញថាច្បាប់អន្តរជាតិមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសនៃទ្វីបណាមួយដូចជាប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមបង្កើតមូលដ្ឋាននៅជុំវិញប្រជុំកោះទាំងមូលនោះទេមន្ត្រីអាមេរិកកាំងនឹងតាមដានប្រទេសចិនជាបន្តជាប់រហូតនៅតាមសមុទ្រនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Andrew Yang អគ្គលេខាធិការក្រុមប្រឹក្សាសិក្សាគោលនយោបាយជាន់ខ្ពស់របស់ចិននៅកោះតៃវ៉ាន់លោកនិយាយដូចនេះថា
វាជាកិច្ចប្រឹងប្រែងជាបន្តមួយដើម្បីបង្ហាញថាសហរដ្ឋអាមេរិកគោរពយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនចំពោះសេរីភាពនៃប្រតិបត្តិការនាវាចរ
លោកក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រទេសចិនប្រហែលជាបានបញ្ជូននាវាដឹកជញ្ជូនចម្បាំងដែលទើបតែផលិតថ្មីរបស់ខ្លួនទៅកាន់សមុទ្រដើម្បីជាការសាកល្បងដំណើរការតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាការបង្កហេតុណាមួយទេគ្មាននរណាម្នាក់រំពឹងថាប្រទេសចិននឹងបញ្ឈប់ការទាមទារដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួននោះទេប៉ុន្តែនៅទីបំផុតប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលជាអាចឈានទៅដល់ការយល់ស្របគ្នាលើក្បួនច្បាប់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការនៅក្នុងសមុទ្រដែលមានចំនួននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Nagi លោកបានប្រៀបធៀបលទ្ធផលនោះជាមួយនឹងការយល់ស្របគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពសូវៀតកាលពីសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់អ្នកស្រី Rachel McMahon អ្នកតំណាងបញ្ជាការដ្ឋានទាហានជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំតំបន់ Pacific បានប្រាប់ VOA ថាទាហានជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តធ្វើការហោះហើរយន្តហោះ ់បញ្ជូននាវានិងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅកន្លែងណាដែលច្បាប់អន្តរជាតិអនុញ្ញាតនិងបង្ហាញការតាំងចិត្តតាមរយៈវត្តមានធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងសមុទ្រចិនត្បូងនិងនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជិនដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជិនដាបាទ
អរគុណលោកវឌ្ឍនាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានឹងរៀបចំការប្រកួតបាល់ទាត់ដណ្ដើមពានរង្វាន់សិទ្ធិមនុស្សនៅថ្ងៃអាទិត្យទី8ខែធ្នូនេះដែលជាផ្នែកមួយដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូនេះបើយោងតាមទំព័រ Facebook របស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកមួយនេះគំនិតប្រចាំនេះធ្វើឡើងក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចដកទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូចេញពីប្រតិទិនឈប់សម្រាកការងាររបស់មន្ត្រីរាជការកម្មករនិយោជិតនៅឆ្នាំក្រោយខណៈដែលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកំពុងរងការរិះគន់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលធ្វើការងារការពារនិងលើកកម្ពស់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ2002មកនោះបានឲ្យដឹងថាការប្រកួតបាល់ទាត់ពានរង្វាន់សិទ្ធិមនុស្សនេះនឹងមានការចូលរួមពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលបណ្ដាញយុវជនសហជីពស្ថានទូតនិងការិយាល័យឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាផងដែរការប្រកួតនេះនឹងធ្វើឡើងចាប់ពីម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់នៅទីលានបាល់ទាត់ Downtown Sport ការប៉ះទង្គិចគ្នាថ្មីៗរវាងកងកម្លាំងសន្តិសុខរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមតាលីបង់នៅភូមិខាងជើងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានសម្លាប់មនុស្សប្រហែល20នាក់នៅភូមិគីទាំងសងខាងការប្រយុទ្ធនៅពេលទៀបភ្លឺក្នុងខេត្តខុនដូសបានផ្ទុះឡើងបន្ទាប់ពីពួកបះបោរបើកការវាយប្រហារទៅលើស្ថានីយ៍ប៉ូលីសជាច្រើនកន្លែងនៅក្នុងស្រុកអ៊ីម៉ាមសាហិបអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសប្រចាំខេត្តលោកអ៊ីណាមូឌីរ៉ាម៉ានីបានប្រាប់ VOA ថាការប៉ះទង្គិចគ្នានេះបានធ្វើឡើងដោយបានធ្វើឲ្យប៉ូលីសយ៉ាងហោចណាស់9នាក់រួមទាំងមេបញ្ជាការថ្នាក់តំបន់បានស្លាប់និងធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើននាក់ទៀតរងរបួសលោកបានបញ្ជាក់ជាទៀតថាក្រុមបះបោរ11នាក់ក៏ត្រូវបានសម្លាប់ផងដែរក្រុមហ៊ុន Uber និយាយថាខ្លួនបានទទួលរបាយការណ៍ជាង 3,000 អំពីការបៀតបៀនផ្លូវភេទរួមទាំងការចាប់រំលោភនៅអំឡុងពេលភ្ញៀវកំពុងប្រើប្រាស់សេវាក្រុមហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Uber ទួលេខនេះត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងរបាយការណ៍សុវត្ថិភាពដែលមានកម្រាស់ជាង84ទំព័រដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញលោក Tony West នាយកផ្នែកច្បាប់នៃក្រុមហ៊ុន Uber បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាការបោះពុម្ពផ្សាយរបាយការណ៍ដោយស្ម័គ្រចិត្តដែលពិភាក្សាពីបញ្ហាសុវត្ថិភាពនេះមិនមែនជាការងាយស្រួលនោះទេក្រុមហ៊ុនភាគច្រើនមិននិយាយអំពីបញ្ហានានាដូចជាការរំលោភបំពានផ្លូវភេទដូចនេះទេពីព្រោះថាវាជាការប្រថុយប្រឋានសម្រាប់ក្រុមហ៊ុននិងរងការរិះគន់ពីសាធារណជនប៉ុន្តែសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Uber នេះគឺជាពេលដែលត្រូវមានវិធានការថ្មីរបាយការណ៍នោះបានផ្ដោតតែនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមានក្តីកង្វល់អំពីសុវត្ថិភាពនៃការប្រើប្រាស់សេវា Uber នៅទូទាំងសកលលោកជាច្រើនខែបន្ទាប់ពីការប្រជុំមុខដាក់គ្នានៅក្នុងដំណើរការស៊ើបអង្កេតចោតប្រកាន់ដកហូតប្រធានាធិបតីចេញពីដំណែងដោយរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវនេះសេតវិមាននឹងបើកសវនកម្មជាសាធារណៈមួយនៅព្រឹទ្ធសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកសាធារណរដ្ឋ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.